Pardubická ohlédnutí. Díl 83. Proměny dnešní třídy míru. Scénář František Šebek, režie Tomáš Klement, mluví Dagmar Novotná, uvádí Vladimír Čech.
I dnes vás srdečně zdravím. Jestli se těšíte na pardubické ohlédnutí, tak se těšíte oprávněně. Další díl je tady. Dnes si budeme povídat o jedné z nejvýznamnějších pardubických ulic. Jak to tam ale vypadalo dřív, jak se měnily její názvy i další zajímavosti o této lokalitě, která se jmenuje samozřejmě Třída míru. O tom si budeme zase povídat s panem Františkem Šebkem. Dobrý den.
Dobrý den.
Třída míru, přibližte, jak to tam vypadalo, než se z ní stala ta třída, jak ji dneska známe.
To, co můžeme říct o jejich počátcích, jak ono to vlastně bylo předměstí. Představte si středověké Pardubice, zhruba dnešní historické náměstí a ty přilehlé uličky kolem dokola hradby, zelená brána, která měla samozřejmě daleko fundamentálnější opevnění. Na dnešním náměstí Republiky tekla voda přes celou Jánovou třídou a tam někde za tou vodou mezi zelenou bránou přes tu vodu vedl most a někde tam za tím mostem začínala cesta, která vedla rovně až k dnešní křižovatce na náměstí Republiky a Uteska.
Čili dál na Přelouč.
Čili tam vedla dál na Přelouč, na Kutnou horu, na Prahu, anebo se tam dalo odbočit doleva a zhruba po dnešní třídě 17. listopadu se dalo dojít do Chrudimi. No a tato cesta začala být postupně osídlována a vzniklo z ní předměstí.
Ví se, jak se tomu předměstí říkalo v té době?
No, protože to byla ulice poměrně dlouhá, tak za Pernštejnu víme, že se tomu říkalo Dlouhé předměstí. To je nejstarší doklad, i když víme, že začátek toho předměstí asi byl starší už před Pernštejny. Tam máme dokonce archeologické nálezy ze začátku 15. století, kdy tady Pernštejnové nebyli, ale za těch Pernštejnů skutečně to ulice byla dlouhá a končila někde tam, kde je kostel svatého Jana Křtitele, to je tam u bývalého kina Jas. Tam to předměstí končilo, tam Vilém z Pernštejna nechal postavit špitální kostel a hřbitov. To byl konec tedy toho dlouhého předměstí.
Vy jste mluvil o bráně, která měla takový ten pevnostní charakter a ona se časem změnila, že?
Tý bráně, protože vedla cestou k Praze, procházelo se tam k Praze, tak se začalo potom časem říkat Pražská brána. To bylo poté, co ji Jan z Pernštejna nechal přestavit po požáru roku 1538 a u té původní brány, kterou stavil ještě jeho otec Vilém z Pernštejna, postavil městskou věž. Než ta střecha věži zezelenala, tak se jí hold říkalo Pražská. A to předměstí, to dlouhé, už jaksi asi vyšlo z módy. A tak máme doklady, že někdy ještě ve 40. letech se tomu předměstí říkalo Pražské.
Střecha zezelenala, že měděná střecha samozřejmě. A to je důležité pro název toho předměstí, tak jako známe dnes.
Ta střecha tedy zezelenala, první doklad ze 60. let 16. století hovoří už o té bráně zelené. To postupně přešlo na to předměstí původně dlouhé, pražské a nyní se mu říkalo zelené.
To předměstí docela se zdárně rozvíjelo, že až zase do 30. války. Takže co bylo před tou 30. válkou a co bylo po ní?
No to předměstí bylo skutečně zřejmě velice lidnaté. My to známe z Willemberkovy kresby z roku 1602 a podle toho se zdá, že to bylo, řekl bych, ve srovnání s jinými městy obdobné kategorie nadstandardní. Dokonce v tom 16. století Pardubice získali privilegium na tom, že se tam mohl konat jarmark, to znamená výroční trh hromnicový na několik dní, což teda jaksi jarmark na předměstí nebylo rozhodně tak běžné, a že se tam dokonce konaly týdenní trhy, pravidelné trhy v pátek, a to byly trhy koňské. To znamená, v pátek se konal trh na zeleném předměstí a v sobotu se konal týdenní trh na náměstí ve městě. To byl ten trh hlavní, kde se prodávalo všechno možné.
No, takže vidíme kvetoucí poměrně předměstí, přišla 30letá válka, jako když utne, že?
Za 30leté války velitelé tehdejší posádky z obranných důvodů, aby se nepřítel, když by oblehl město, tak aby se nemohl skrývat za těmi domy, protože v té době už jako rozhodující byla střelba z mušket a z děl a podobně, tak to předměstí doslova zdemolovali, zlikvidovali, materiál se použil na modernizaci opevnění a to předměstí prakticky zmizelo.
No ale protože dneska existuje, tak kdy se začalo zase křísit k životu?
Postupně, velmi pomalu, doklady známe až z konce 17. století a když bychom se mohli podívat na oltářní obraz svatého Floriána z kostela, který byl namalován v roce 1723, ten obraz je nyní ve sbírkách muzea, tak tam je namalována nová veduta města a to předměstí pořád ještě nic moc. Takže teprve to 18. století a začátek toho 19. století znamenal vlastně oživení a jaksi novou éru v životě toho předměstí.
Ono tam začaly vznikat, tak jak to známe víceméně dneska, tak už tehdy různé restaurace a kavárny a významné budovy. Co tam všechno tedy vzniklo v té době?
No, stěhovali se tam řemeslníci, stěhovali se tam obchody a začaly někdy po polovině 19. století vznikat i, řekl bych, významnější budovy. Já jenom, abych upřesnil o podobě pořád toho předměstí. V té době, když už hovořím o oživení toho předměstí, tak převážná část domů byly jenom přízemní domky. Velké zahrady, za nima občas byly nějaké polnosti a tak. A těch domů, které měly ten určitý reprezentativní ráz, přibývalo postupně až s růstem Pardubic, řekněme, od těch 70. 80. let 19. století.
Ale teď se pojďme zmínit o jedné z úžasných etap života Pardubic, to znamená o tom, jak se tady měnily názvy, a pojďme se zaměřit na to zelené předměstí. Co všechno je vlastně potkalo?
Potkala je řada přeměn toho názvu, tak jak to předměstí rostlo, jak se měnily nálady, dokonce i politické nálady a podobně, a tak jak se zakotvily zvyky některé ústřední části českých měst měnit podle velikánů. První změnou názvu na zeleném přinesl rok 1874, kdy do Pardubic zavítal císař František Josef I. s císařovnou Alžbětou a na paměť téhleté návštěvy pardubičtí přejmenovali tuto hlavní ulici na zeleném na Královská.
No a jak dlouho to vydrželo?
No, vydrželo to dlouho. Řada, řekl bych, měšťanů si zakládala na tom, že bydlí na Královské. Ta část města už se začala rozrůstat. Uprostřed toho náměstí vznikla pošta, vzniklo tam důstojnické kasino, které bylo jaksi velice navštěvované, zejména v době parforzních honů. Vyrostl tam hotel Veselka, hotel Střepský a tak dále, tak dále. Byla to takzvaně dobrá adresa. Královská třída vydržela ještě první světovou válku a pak už ne.
Co se stalo pak? Pak jsme rozbili okovy.
Ano, pak jsme
rakouské, že?
Pak jsme rozbili okovy nenáviděného Rakousko-Uherska a samozřejmě vzpomínka na staré mocnářství musela pryč. A proto nejenom královská třída, ale na ní navazující Alžbětina třída, tedy po císařovně Alžbětě, a ještě jiná třída, která v Pardubicích byla, nebo jiná ulice, která v Pardubicích byla nazvána podle arcivévodkyně Štěpánky, tedy Stefanie Bruselské, tak ty museli pryč. Takže královská třída zmizela a po roce 1918 bylo potřeba vzpomínat idolů, kteří přinesli naši samostatnost a svobodu. Královská třída se přejmenovala na třídu Wilsonovu podle amerického prezidenta.
To bylo tedy během první republiky, patrně to vydrželo, že? A přišli Němci a patrně, aby se to jmenovalo podle amerického prezidenta, to nedopustili, že?
To nešlo, to samozřejmě nešlo. A tak se ta ulice přejmenovala na Zelené, to byl tedy návrat k tomu původnímu. Na jaksi dvojazyčných tabulkách se objevilo Greengasse, čili Zelená třída, a tedy v tom českém vydání na Zeleném. No, ale to samozřejmě zase vydrželo jenom po dobu druhé světové války, po dobu okupace.
No, přišel rok 48, vítězný únor, a co nastalo na té vlastně nynější třídě Míru a okolí?
Hned po roce 45 byla tato ulice přejmenována na Stalinovu třídu, jiný osvoboditel, jiný velikán našeho národa, jak byl tehdy považován, takže Stalinova třída, a musím říct, že to vydrželo docela dost dlouho, až do kultu osobnosti. Když
Nikita Sergejevič Chruščov
vyhlásil kult osobnosti, tak se postupně demontovaly tu a tam i sochy a demontovaly se Stalinovy ulice a Stalinova náměstí. A také v Pardubicích v roce 1966 se Stalinova třída, neboli Stalinka, jak se jí říkalo, mezi místními přejmenovala na konečně dnešní název Třída míru. Je to tak nezávadný název, že doufejme, že vydrží, i když jsem někdy po 90. letech slyšel názory dokonce i z úst některých politiků, jestli přeci jenom ta Třída míru něčím tedy nezavání, jestli by to nemělo být nějaký nový název.
To je zajímavé, že někomu může vadit mír. Pojďme trošku odbočit od těch změn názvu. Jak se vlastně Třída míru měnila až do své dnešní podoby?
Měnila se dost výrazně a měnila se, řekl bych, dost překotně a živelně, tak jak rostlo město. Původní podoba těch domů dlouho byla, že to byly přízemní domky. Dokonce, když si někdo uvědomí, že takhle vypadaly domy až do nějakých 60. let 19. století na Třídě míru převážně, tak si možná všimne, že tam přeci ještě dva zbytky z toho jsou. Na rohu Jindřišské ulice je takovýhle jeden dům a na rohu Sladkovského ulice je taky jeden dům. Jsou to tam takový malí trpaslíci, ale příznační pro ten charakter téhleté ulice.
No, ono stačí se vydat ke Smilovce a tam takových domů člověk vidí mnohem víc. Že?
Ale pozor, to jsou už většinou jednopatrové domy a ta jednopatrová zástavba i té hlavní třídy míru byla typická pro Pardubice až skoro do konce 19. století. A tu a tam začaly vnikat vícepatrové domy. To byly skuteční velikáni, jako první na rohu dnešního náměstí Republiky a Třídy míru v roce 1883 postavil stavitel Krudenc dnešní Palác Zipských. To byla taková první velká stavba. Postupně přibývaly důstojnické kasino. Baron Kraus, o kterém jsme jednou tady hovořili, měl dům, který postavil jeho otec Josef Kraus hnedka vedle dnešní pasáže. A to byl taky dlouho dvoupatrový dům, který vyčníval nahoru. Před první světovou válkou ještě uprostřed Třídy míru byl postaven Valtrův dům a Francův dům, obchodní domy. To jsou krásné secesní stavby, které jsou zhruba tak proti pasáži. Potom hotel Střebský, hotel Veselka, a to bylo všechno. Většina těch domů byla jednopatrových.
Pojďme se podívat ještě na prostor, který já osobně považuji za nejméně dořešený snad v celých Pardubicích, a to je ten prostor mezi Zelenou bránou a Třídou míru, kde dnes jezdí auta ve dvou takových klikatých pruzích kličkují kolem divadla. Tam, když se člověk podívá na staré obrázky, tekla voda, že?
Ano, tam tekl vodní příkop, ten šel po dnešní Jánově třídě od Chrudimky přes tenhle ten prostor náměstí Republiky po Sukově třídě a někde za telekomunikační věží to mizelo v Labi. Ještě do toho vtékal ten dnešní takzvaný Penštejnský kanál, který procházel pod městem a na Wernerově nábřeží tekl na vrchu.
Jo, zbytky jsou kostela svatého Bartoloměje.
A to už není tekoucí voda, představte si, že kdysi tam to pohánělo vodní kola, ale to už jako dneska je samozřejmě sen. A tenhle ten vodní příkop začal být problémem samozřejmě pro rostoucí město, když to město vlivem železnice a industrializace se začalo rozvíjet za tou třídou míru, tak bylo potřeba nějakým způsobem propojit tohle nové město s tím starým městem v hradbách. Hradby ostatně kolem města zmizely už na konci 18. století, kdy je nahradila takzvaná jezdecká kasárna, což byly stáje pro koně jezdeckého pluku, který se usadil v Pardubicích. Takže hradby město ztratilo, ale sevření koňských stájí zůstalo. Tomu se město všemožně snažilo bránit, až výstavba jezdeckých kasáren v místech dnešního Afipaláce, taky jsme se kdysi o tom spolu bavili, umožnila v roce 1892 jezdecká kasárna bourat. A teď nastal ohromný problém, co s tímhletím spojovacím článkem mezi novým městem a starým městem. Vadil příkop. Zrušit příkop nebylo jednoduché, protože bylo potřeba vyřešit problém s kanalizací a s vodovodem, což se podařilo po dlouhých letech až na začátku 20. století a městský příkop byl zasypán postupně po etapách někdy mezi rokem 1910 a 1913 a otevřel se prostor přes výstavbu, kde zatím mezi ním jako takový vykřičník byl Krudencův palác a městské divadlo, které bylo postaveno ještě u vody.
A souhlasíte, že vlastně ten prostor není do dneška dořešený úplně optimálně, že by možná to něco chtělo s tím provést, aby z toho vzniklo to, po čem to přímo volá, to znamená náměstí, kde by lidé opravdu mohli v klidu chodit, procházet se a nerušila by je tam auta.
Ano, to divadlo předznamenalo tu ideu náměstí, které spojí staré a nové město. A taky všichni architekti, velcí architekti v době první republiky, kteří tam stavěli, myslím tím architekta Machoně, který ve 20. letech stavěl ten pozdější okresní úřad, dneska teda město a kraj, proti divadlu, předjímal ten prostor náměstí, nebo Gočár, když stavěl ten takzvaný okresní dům, dneska Grant a dnešní komerční banku, původně angloamerickou banku, tam už jaksi předjímali prostor toho náměstí, dokonce máme z doby první republiky v muzeu fotografie, kde je krásná parková úprava kolem toho a kde to skutečně to náměstí připomíná. Ten, řekl bych, zářez do pažby tohoto prostoru přišel na začátku 70. let, kdy se povolilo, aby se ten prostor stal hlavní průjezdní komunikací.
To je vlastně taková určitá paralela s Prahou, která něco podobného dopustila u Václavského náměstí, takže Pardubice nejsou v žádném případě jediné. Pojďme se podívat na název celého toho prostranství před divadlem, protože ten také zaznamenal celou řadu jmen, že?
Tak jakmile se ten příkop podařilo zasypat, otevřel se prostor, kde se začalo ve větším rozsahu stavět, tak vzhledem nepochybně inspirováno divadlem, vzhledem k divadlu, dostal ten prostor název Smetanovo náměstí.
To vydrželo do kdy?
To vydrželo do německé okupace, pač Smetana to samozřejmě nemohlo být.
No, když v mládí ho přirovnávali k Wagnerovi, tak tam by se dalo na tom pracovat.
Dostalo to náměstí pro Němce příznačný název Viktoria Platz. A aby tomu pojmenování se dodalo na důrazu, tak tam byla styčena socha nikoli tedy Smetany, ale byla tam styčena socha hákového kříže s tím Bčkem, s tím Viktoria. Tak to bylo někde mezi Grandem a dnešním kostelem, předznamenalo to
umělecké to, dílo, no, ano, nikdy neuškodí.
Takže to předznamenalo ten název. No a Viktoria Plac samozřejmě vydržela jedině do konce války.
Potom tedy se stalo co? Pak přišel Stalin nebo ještě ne?
No, ještě Stalin ne, ku podivu nakrátce. V roce 1945 to dostalo název Benešovo náměstí, tedy po prezidentu Edvardu Benešovi. To ovšem samozřejmě nemohlo vydržet dlouho po únoru 48. Beneš byl nepohodlnou osobou a tak v roce 1950 to dostalo název Stalingradské náměstí.
No a ten Hákový kříž samozřejmě už dávno tam nebyl, ale zase tam objevil Lenin, že? Toho já pamatuju velmi živě.
Pozor, to ten Lenin přišel až potom, když se odstranil ten Hákový kříž, tak přesně do toho prostoru mezi zhruba mezi Grandem a kostelem se objevilo jiné umělecké dílo a to byl traktor se zapřeženým pluhem. Já mám pocit, že byl betonový. My jako kluci jsme si na něm čile hrávali, tedy na tom jsme si mohli sednout za traktor. A mělo to symbolizovat naše pokroky v zakládání JZD, že? V družstevnictví. Ten Lenin přišel na druhou stranu, ale až potom. Mezitím samozřejmě se objevil na kraji Tyršových sadů pomník osvobození z roku 1957 a v duchu toho Stalingradského náměstí, než tam ten pomník osvobození byl, tak tam měla být Stalinova socha. Tak tomu jsme byli ušetřeni. No ale Stalingradské náměstí taky nemohlo samozřejmě vydržet. Přišel prohlášení Stalina za kult osobnosti a v roce 1966 to bylo přejmenováno na náměstí osvobození, nepochybně podle té sochy, která se tam mezi tím objevila. No a to vydrželo až do roku 1990, kdy přišel dnešní název náměstí Republiky.
Myslíte si, zkuste si zaprognozovat, jestli to vydrží.
Doufejme, no.
Tohle přejmenovávání má u nás velkou tradici a jak je vidět na příkladu třeba města Zlína, ani samo město nemůže považovat svůj název za definitivní. No, zatím si užijeme toho, že Pardubice jsou pořád Pardubice, třída míru, třídou míru, náměstí Republiky, náměstím Republiky a doufejme, že další revoluční změny nás aspoň v nejbližší době nečekají.
To byla Pardubická ohlédnutí. Ohlížejte se s námi opět za týden nebo na internetových stránkách www.rozhlas.cz/Pardubice/ohlédnutí.